bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan naqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee ina dhegaysanaya oo idilkiinba meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo ah barnaamij aad kaga barateen raadio wardheer waana barnaamij inta badan aynu kaga hadalno xaaladaha siyaasadeed iyo isbeddelka hadba ka muuqanaya siyaasadda soomaaliya annaguna barnaamijka inta badan ku marti qaadno dadka aynu isleenahay waa kuwa ugu dhow xalka siyaasadeed waxaana toddobaadkan barnaamijka marti ku ah jibriil ibraahim cabdulle oo ka mid ah dadka u ololeeyo dhinaca nabadda waxaanan hor dhignay su-aalo dhowr ah oo ku aadan isbeddel la filayay in soomaaliya uu ka dhaca kadib 4 sano oo dalkan uu ka baxay xilligii kumeelgaarka iyadoona inta badan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a soomaaliya si aad ay u dhaliilayeen waxqabadka dowladda haatan jirto ee uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan hor dhignay jibriil oo barnaamijkayaga marti ku ah
jibriil ugu horeyn kusoo dhow radio wardheer
aadan kusoo dhowna maxamed
sida aan ka warhayno jibriil dalkan waxa uu soo maray muddo 4 sano ah oo dalka ka jirtay dowlad aan ku meel gaar ahayn muddadaasi 4 sano ah goobjoog ayaad u ahayday waxyaabihii dalka ka dhacay iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray maxaa kaaga muuqday 4 sano
marka laga soo bilaabo sanadkii bishii sebtembar 2012-keedii sanadka 2012-ka shacabka soomaaliyeed waxay aad iyo aad ugu hanqal weynaayeen in isbeddel imaanayo isbeddelkan waxaa la sugayay in muddo ah oo sannado ah dadka soomaali waxay sugayeen muddo 20 iyo dhowr sano ah ayay waxay sugayeen in dowlad rasmi ah ka timaado rajooyinkii ummadda soomaaliyeed ay ka qabtay oo habeenkaas dabaaldegii dhacayay iyo maanta meesha aan joogno markaa fiirso waxaa moodaa inay kala fog yihiin sababo badan ayaa keenay isbeddelkii laga rajaynayana ma dhicin rajadii shacabka soomaaliyeed u qabeen inay noqoto dowlad rasmi ahna ma imaanin taasaana waxaan isleeyahay walwal igelinaysa markaa dhanka fiiriso markaa dhankale aan ka daawado ka fiirina waxaa rajo badan ay gelinayso shacabka soomaaliyeed ayaa markii ugu horreysay waxay laftigooda dareenka siyaasadeed ee waddanka socday waqti geliyeen amba si fiican ayay ula socdaa xaaladda oo way dareemayaan xilli waxaa jira aysan jirin waddan guud ahaantiisa ummadda soomaaliyeed dhagahooda way taagan yihiin waa shacab dhibaato badan ka soo maray arrimaha siyaasadda marka rajada aan qabaa waxay tahay in xaaladda maanta lagu jiro iyadoo la fiirinayo arrimaha warbaahinta ee jiro waxyaabaha la yidhahdo social media ha jiro in maanta dhibaatada haddaan dhib ku dhacdo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qarnimadeedii sii lumayso iyadoo xilli ay xor ay tahay ayaa waxaan isleeyahay rajo igelinaya dadku inay og yihiin laga culays ballaaranaa ka dhashay mas-uuliyaddii loo xil saaray mas-uuliyiintii qaranka iyo muhiimadda loo saaray na waa lagu ciyaaray ayay iigu muuqataa walwalkaas ayaa aad iigu jiro
waa tahay waxaad ka dhawaajinaysaa inay jiraan waxyaabo weli cabsi ah oo ka taagan dhinaca shacabka oo ku salaysan siyaasadda waa maxay waxaa la tuhmi karaa ama isbeddelka ay shacabkan u baahnaayeen inuu hirgalo muddadan 4 sano ay haatan ilaatay
waxaan isleeyahay walalku wuxuu ka imaanayaa dhowr meel uu ka imaanaa laakiin marka la fiirsho mas-uuliyadda qaranka sanadkii 2012-ka ummadda soomaaliyeed ayagoo doonaya inay ka baxaan xilliga kala guurka ah ayay waxay mas-uuliyaddooda dusha ka saareen dad ayaan aqoonin nooca ay yihiin ayaan hore u baran meesha ay ka yimaadeen ogeyn taariikh lagu yaqaano qaranka aan lahayn oo ay waxay yidhaahdeen xorriyaddeennii rabitaankeennii jiritaankeenna idiin dhiibnay dadka ayagaa waxaa laga sugaayey ayagoo dareensan inayan marin siyaasadda laysku qeexo ama qof dadka lagu barto qiimahoodii amba waxaa la yidhahda qualitative leadership ayaa mas-uuliyaddii loo dhiibay marka mas-uuliyaddii ay qabteen dadkii ma ayan dhihin mas-uuliyad weyn oo idinka culus baa laydiin dhiibay waxay noqotay inay u arkeen awooddii waddanka lagu wareejiyey shacabka soomaaliyeed oo hoggaan raadinaya waxaan ku qiyaasi karaa qof qol ku jiro oo ay neeftii ku cushoontay neefna raadinayo ayaa iyagoo neeftii raadinaya albaabkii unbaa furmay taas aan markaa waxa keentay in dadka hadda masuulka wadanka lagu wareejiyo xilka hadda ahaayaan macnaheedu markaa ka fiirsasho iyo waqti badan ma jirin waxaan sidayna markaa qoloyinka masuuliyadda qaranka lagu wareejiyo loo dhiibay oo cid qaranaysa aysan jirin inay fursada ka faa'iideystaan bilaabaan Soomaaliya qarannimadeedii markii u horeysay heshay inay la wareegaan shacabkana la tashi la geliyaan waxyaabihii ugu horreeyay ay sameeyeen waxaa ka mid ahaa inay bilaabeen inay shacabka Soomaaliyeed kala qabqabaan oo ama qabiil la noqoto dagaal colaadeed yimaado qabiilkii laga sii gudbaayay ayaana dib loogu noqday markii mas'uuliyadii loo dhiibay dadkii mas'uuliyadda loo dhiibay inay ka fikirin wixii weynaa ee qaranka Soomaaliyeed ay ku soo noqoto wax shakhsi ah een qaran 12 milyan qof ah koox yar oo dhowr qofood ay qul isku soo xirato oo yiraahdo waa maamuleen adduunka meel ay ka dhacdo malaha ummada Soomaaliyeed markaa hungoob ku dhaca wuxuu ahaa neefti ay raadinayeen iyo rabitaanka ay rabeen isbeddel inuu yimaado iyo qoladii ugu dhaweeyd ee u dhiibi kareen u dhiibta mas'uuliyadii iyo qoladii mas'uuliyadii ku takra fashay ayaa waxa bilaawday ciriiri iyo culays ku yimid ummada Soomaaliyeed walwalban oo xad ku dhashay marka rabitaankii la rabay iyo rajadii la qabay iyo dareenkii ummada Soomaaliyeed ay qabtay oo ahaa waxaan in laga gudbo dowlad rasmi ah Soomaali u gudubto ayaa albaabka ka baxday waxayna wixii ku soo koobneen wax yar oo la leeyahay koox leedahay wax ilaahayd aniga markii xukunka la qabanayay ee kooxdaadu joogto mas'uuliyadda loo dhiibay iyadoon taariikhdooda dib hore Soomaali u aqoonin waxay ahayd inay yiraahdaan waxaanu ka shaqeynaynaa midnimadii ummada Soomaaliyeed waxaan isku soo dhaweynaa qaramadii ummada Soomaaliyeed waxaan isku soo dhaweynaa dadka Soomaaliyeed oo dhowr 20 sano ka idgoobay marka tiimaysan dhicin ee waxa bilaabay shacabka in la kala qabo shacabka la kala qaybiyo arinta guud oo xaqiiqda rabay inaan aad uga hadloon oo dareenka gelinaa waxa ay tahay qof aad mas'uuliyad u dhiibtay amaanada waxa la yiraahdo qofka loo dhiibtay amaanada waxay ahayd in qofka amaanada loo dhiibtay in amaanadii ummadii u qabto shaqadii loogu dhiibtay ugu dhiibto hadii amaanadii aan la qaban karinna waxay ahayd amaankii lagu soo celisho ummadii oo la yiraahdo idinka aan ka rabnaa qalad aan galnay lacagtii ummada laga qaatay aniga waxaan ogahay shakhsiyaad ka mid ah dawladda bishii juun ee sanadkii 2012 carruurtooda mushaar ma bixin karin maantana millionaires way lacagta halkay ka timid ummadii unba ogaan karto waa wax iska cad in hantidii qaranka la dhacayo waa wax iska cad in lagu takrifalaayo yani cizigii iyo karaamadii ummada Soomaaliyeed dadkii lagu aaminayna ay arkayaan hantidii iyo jiritaankii ummada in la baabiyo laakiin haddii shacabka Soomaali dad inta ma aha waa dad karaame iyo sharaf leh waxaan rajaynayaa marka qarannimadii oo dhisantay iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed jirto waxaan u baahanahay dib in loo soo celiyo waxay u baahan tahay xilliga marka aad dhahday waa laga bax meel gaarka xaqiiqda hadda waxaan ka bilaabaynaa maanta oo bisha juun la joogo 2016 Soomaaliya waxay joogtaa meeshii ay joogtaa meel kaliidato bishii September 2012 waxaan taa u leeyahay waxaan ka hadlaa markaan ka hadlayo qarannimadii ummada Soomaaliyeed xurriyadii ummada Soomaaliyeed calankii ummada Soomaaliyeed wadankii hadda waxaa talaydiisa baxshay wadamo ajnabi ah labadii qof ee Soomaali is qabsatay laba ajnabi ah dhaxtaagan wadankii kalsooni darra ka jirto todobadii qof oo mas'uuliyadda qaranka loo dhiibay waxa ku heshiin la yihiin maalinkaas waa lagu dhax jiraa ayaga la kala celinaya madaxdii qaranka antidii qaranka ku takrifileen ummadii Soomaaliyeedna baahi baa ku heysa wadanka marka inta isku xirto ayaan waxaan leeyahay rajadii iyo rabitaankii iyo jacaylkii loo qabay iyo dareenkii ummadu ku jiray ee sanadkii 2012 jiray maanta 2016 ma jiro sida ay tahay ayaa shacabkii Soomaaliyeed waxay go'aansadeen inay kala saaraan dawladnimada iyo noloshooda markaas waxa arkaysa Soomaali guud ahaantiis markaa tagtid wadanka mudan ku soo wareegay waayahan dambe markaa tagtid waxa arkaysa shacabkii oo go'aansaday meelka ay joogan ay dhahayaan dukaamanka ayaga dhisto ceelasha ayaga biyaha ka qooto iskuulka ayaga baxsado isbitaalka ayaga sameysto waxay yiraahdeen wax dawlad la yiraahdo ma jirto amba kalsooni aan sii karin ma jirto waxay markaa go'aansadeen iyadii oo la ciifana iska jirto aysan dawladahan ugu dhicin inta laga helayo hoggaanka duun hoggaankan dhanka kalena aanu suura gasho oo shacabka Soomaaliyeed suuragal ha u noqoto inay helaan inay noloshooda socoto marka waxa muddo shacab soo dhibtooda waayay waa dad mataqaana runta aan ka leexanin waa dad dareema dareenka jiro haddii labada markaas ay ku socdaan xal joogto aan loo helin labadii isku dhacaya kacdoona imaanay waxay abuuri kartaa arrimaan isleeyahay waxay horseedi kartaa dagaal sokeey Soomaali inuu ka dhaco
mudane Jibriil waxa xusid mudan in arintan haatan aad ka dhawaajinaysaa ee ah koox yar oo siyaasadii isku kooftay waxaad xasuusataa in dalka haatan wax loogu qaybinaya Soomaaliya hanaanka 4.5 oo qaabka qabaailka ah xildhibaanka noqonay xildhibaan qaran inta badan wuxuu ku yimaadaa hadba inta uu la egyahay burnaanta jeebkiisa ee sidee shacabka Soomaaliyeed u xulo karaan marka hoggaanka ku haboon ayadoo wali ay jirto in wax lagu qaybsanayo hanaankii qabiirka 4.5
een arinta ku saabsan oo ah 4.5 yaani institutionkii dawliga ahaa waxay ahayd 4 bisha September markii Soomaaliya timid shirkii Garowe 1 iyo Garowe 2 markii la qabanayay kiikowad kiilabaadba waxyaabaha lagu heshiyay waxay ahayd 4.5 laga baxo dawladda markay xukunka qabsanaysay dastuurki loo dhigay wuxuu ahaa in la in wadanka la gaarsiiyo doorasho shacabku wax doortaan si aan uga baxno arinta hadda ka dhawaajiso ah in qofka bini'aadamka ee karaamada lagu qiimeeyo qabiil ee qofkan lagu qiimeeyo aqoontiisa waxa hadda muuqanaysa markay shaqada loo igdmada dawladda Soomaaliya way gabtay way baabaysay way ku ciyaartay waana wax ay qaribaad hadda ay sameysay taasa markay waxay keentay 4 way dhamaatay waxaan isleeyahay wax ku talagalay ahayd maba jirin ba cid ku talagashay in wadankan uu gaaro qorshahan ma ahayn qofkii hantidii qaranka hadda ka dhacay rabay inuu iyadoo u isticmaalo shacabka inuu ku gato ma doonayo qofka inuu aado Soomaaliya inay doorasho rasmi aado oo waxyaabaha hadda isleeyahay dibka keenay 4.5 markaa ka dhawaajisay hadda marka nasiib xumada nagu dhacdaa waxay tahay xilli ma jiro waqtiga waa la qasaariyey waxaana qasaariyey dadka hoggaanka hadda hayo mana aha wax ku dhacay iska dhac waxay ahayd ku talagal shacabka Soomaalida in loo diido inay horumar ka sameeyaan siyaasadda in la haysto oo guri lagu soo xiro qufulkiisa la qaata ayay ahayd dhibka hadda na haysta marka sidee looga bixi karaa sida aad sheegtay waxaan isla leeyahay 4 ee soo socota ee 2016 ka bilaabanayo waxay ka qiimo badan tahay ka culus tahay ka muhiimsan tahay 2015 xabadaha la isku garaacay ee la isbaabiyay qabiilka la isku dilay sababta aan dhahayna wax kale ma aha 4 waa 4 aan ka bixi lahayn waxa la yiraahdo 4.5 qabiilka aan u gudbi lahayn ummad dowlad noqoto sida hadda aanaha dowlad kuma noqon karno hoggaanka imaan doona Soomaaliya 2016 kadib Ilaahay raali ka dhigo waa inuu noqdaa hoggaan maalinta u horeysa shaqada uu qabanayo ay tahay in uu bilaabo in wadanka uu ka baxo waxa kan qabiilka ah ee u gudbo inaan dowlad noqono qabiilnimadu waa isku aqoonsanaa laakiin waxa la mawraan ah oo aysan ka maarmi karin in bisha September haddii doorashada dhacdo la qorjeynayo hoggaan cusub oo Soomaali la doorto shaqada ugu horeysa ma aha kaliya nabadda shaqada ugu horeysa qabanaya waxay tahay in la bilaabo qaabkii Soomaali ee qabiilka uga bixi lahayd oo lagu soo doorto dad quality leh oon ahayn dad lacag keensaday adduunku ma jirto meel qof asagoo magaalo kale tuulo kale ka yimid intuu yimaado wadanka liidaada kaala mas-uul ka noqo wax yar baan rabaa inaan kuu sheego maxamed yaani waxaan qori jirnay journal sanadkii 2012 oo dhowr bil socday oo ugu magac darnay geed socod xarunta aan Baaris ay qoreysay journalkaas waxaan shacabkan ugu sharxi jirnay doorashada waaga dhacaysay maqaalkii ugu dambeeyay ugu ma talagalay inuu joogto noqdo waxa uu koobin buu ahaa maqaalkii ugu dambeeyay journalkaas aan xasuusto wuxuu halka dhigiisa ahaa title-ka amba wajiga hore ku soo gabagabeeyay wuxuu ahaa sharaxintii u tartamayay madaxnimada Soomaaliya ayaa ku noqday dalalkooda macnaheedu waxa uu la jeedinayaa waxay ahayd maalinta 4/16 ee ku xigtay magaalada Muqdisho 25 qof oo dambeysay 180 way baxeen macnaheedu marka waxay ku muujinaysaa waxay u yimaadeen wadanka inay xukumaan uma aysan iman markaas hadda waxaan rajaynayaa idana tiradii laftigeedii inay hadda ku soo noqdaan bisha September ayaa wada xukumeena waxay moodan bi shacabka xoolo meel ugu jiro dad ugu jiro guri ayaga ay leeyihiin dhibaatada ayaa la joogay dhib ku dhaca muxuu yahay ma fahamsan tahay ma daacad bay ka tahay adigu maxaa keeni kartaa maya waan baxa baasaboorna waa wataa sidaa ka dhawaajisay lacag yarna waan wataa marka qarannimadii Soomaaliya ma soo noqon karto haddii 4 soo socoto kooxda hadda wadanka saa ugu ciyaartay ku rafatay qarnimadii Soomaali burburisay haddii yaraa ma soo noqonina lacag baan ku gadanay qarnimadii Soomaaliyeed hantidii aan dhacnay ummada aan ka dhacnay ku iibsanayna xildhibaanimada ee wadanku soo noqdaan waxaan shaki ku jiraa shacabku dabaal ma aha shacabku ma aha dad juhala ah ummada Soomaaliyeed waa very sophisticated waa dad aad cajiib u ah wax aysan ogeyn caawa laga qan kala ma laha waa la ogyahay kuwa hadda maamulka ahaa oo ku sarreeya madaxweynaha dalka in hantidii qaranka la dhufsaday haddii marka hantidii qaranka laga xaday la yiraahdo xildhibaan aan ku gadanayna qofka asaga ah ee kooxda la joogto 4 soo socotaan Soomaaliya madax ka noqonayna haday yiraahdaan waxaan shaki ku jirin qaramada Soomaaliya burburis saas daraadeed shacabka Soomaaliya waxa looga baahan yahay in 4 soo socota la helo hoggaan waafi ah daacad ah rabitaanka ummada Soomaaliyeed ka tarjumaayo haday taa dhicin aniguna qaranka nagu dhumaayo
waa tahay waxaad ka dhawaajisay arrinta la xiriirta hoggaanka uu dalkan u baahan yahay ee 4 soo aadan oo ka muhiimsan 25 sano burburka dalka halkii een jibriil hadan si hoosku weydiyo ee hoggaamiyaha nuucay ay u baahan yahay shacabka Soomaaliyeed
shacabka Soomaaliyeed sidee hoggaami fiican u baahan yahay hoggaanka sidiisa guud ahaan marka ka hadashid een asaamo badan oo leeyahay umad ka saana hoggaanka u baahan tahay waa ka duwan hoggaanka u baahan tahay umadaha kale laakiin saddex shay aan ku soo kooba anigu meel dheer marineyno maxamed umada Soomaaliyeed nabada dib malaha waa heli karaan umada Soomaaliyeed dhaqaale waa heli karaan ilaahay baa mannadeystay hantisi umada Soomaaliyeed jacayl iyo muhabbad dhaxdooda ka dhaxeysa in la soo celiyo dib badan malahanayso umada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin cadaalad cadaalad ay u baahan yihiin cadaalad ayaa buuxiso qofka Soomaaligaana sidiisaba haduu cadaalad helo waxa dhici kara waxyaabo maajiga Soomaaliga dhici doono waxaan la arkinaa ka dhici doono qofka Soomaaliga waxa doonta ku eeday dareenkiisa lagu eeday way dib badan yihiin waa dad culays badan ka yimaado waa dad mataqaana madax adag laakiin qofka Soomaaliga maalintu cadaalad helo wuxuu noqonaa dadka adduunka ugu fiican waxay u baahan yihiin hoggaamiye daacad ah oo cadaalad siiya laxbuwa muhiim waa arintaadan u adkeynaya waxyaabaha kale waa imaan karaan haddii se cadaalad jirin ma imaan kartaan isleeyahay cadaaladda marka waxa ay la socdo oo qodobkaas la socdo laftigiisa waxa ay tahay qofaan ka fikirin lacag aniga waxaan ka shaqeeyaa nabadda ama waxaaba peace building la yiraahdo waxaaba ugu cajiibka badan ee waxaan dhahnaa dhaqanka marka nabadda ka hadlayno waxa la yiraahdaa qofka nabadda ka shaqeynaya guusha nabadda ma sheegan karo kelaba meel isla ma geli karto macnaheedu waxay tahay hadiiba aniga sababtan laba qabiil is dagaalay aan habeenii maal ugu dhex jiro dhiig ku dhimanahay haddii tahay sharaf aan ka helo wax kasta wax dhacayo ee aan nabadda ka shaqeynayo waxaan ku qiimeynayaa aniga maxaan ka helayaa nabaddaas ma raagi karto marka nabadda raagi karta waxay tahay nabadda qofka markuu yiraahdo aniga xataa magacayga ma sheego lama rabo marka heshiisaan mikrofoonka ku dhumanayaa muraayad laguma arkayo labada qabiil shir jireed qabanaya dhahay waa heshiin nabadda la rabo kaas way dowladnimadana waxaa laga rabaa qof Soomaali ah ee aan tuug ahayn hantida ummadan dhacaynin ee corruption aan ku jirin ee rabo sharafka qofka Soomaaliga aan soo celinaya asagaa Soomaalida waa ku ooyneysan qodobka labaad is leeyahay oo Soomaaliya dhib nagu hayo ugu weyn waxay tahay waxa la yiraahdo visionaryga amba aragti fog qof leh sida baawurka markaa wadiis qofka darawalka maanta dhageysanaya ma fiirinaysaa ana koofanaha baawurka waxaad fiirinaysaa meel fog sababta wax kale maahe meesha u socotaa taqaanaa visionka leedaa ku socotaa ummad aan lahayn hoggaanan u fikirin oo aan ka fikirin meel fog ummadda waa burbureysaa qofku wuxuu kusoo koobmaa hoggaanka wuxuu kusoo koobmaa wax yaroo kooban nin la yiraahdo abwaan cabdiduux oon saaxiibnahay ayaa history dowladnimo la yiraahdo marka erey aad u qurux badan ku jira hesha erey waxaa ku jira aad u qurux badan wuxuu leeyahay dowladnimadu aqoonyahan bay rabtaa aqoonyahan yaqaanay rabtaa macnaheedu ma aha aqoonyahan kaliya rabtaa ma aha PhD baan wataa jaamacadan ka soo baxay waxbaan barta ma aha aqoonyahanka laftigiisa waxaa la rabaa dowladnimo inuu yaqaan marka meeshuu ka fikiraya cabdiruux waxay ahayd qeyr allah siiyey wuxuu isku xirayay visionkii aragtida qofku waa inuu keeni karaa qodobka labaad ee Soomaali naga maqan waa vision dheer oo muhiim ah qodobka saddexaad ugu dambeeya waxa uu yahay Soomaali waa dhalo jabtay xilliga hadda lagu jiraan kaaleena ummadda Soomaaliyeed in la helo hoggaan Soomaali ah ee muraayada jabtay isku celisho xilligan aan ku jirno ma u baahnin qof iska socdo xilligan ma u baahnin sidaan ugu qaldanno qof jidka mara inaan hoggaanka u dhibno na isticmaal nagu ciyaaro xilligan waxaan u baahanahay qof shacabka Soomaaliyeed ee muraayadooda kala burburtay ee muraayada asaastay in la isku kabo anigu ma aaminsanin maanta qabiil Soomaali qabiil kale Soomaali qor u wato qodobka saddexaad wuxuu ahaa in la heli karo qof Soomaali isku soo duma qalbigaas in la heli karo qof Soomaali xilligan naga saaro haddayan dhicin waxaan ku noqonaa qodobkii afarta sano hore kuu sheegay waxaa imaanaysa hoggaan qariban marka qodobka saddexaad aan u baahanahay waxay tahay aqoonyahanka waa ognahay oo shaqada qaban lahaa laakiin waxaan rabnaa qof garowe baydhabo joohar beledweyne kismaayo muqdisho iyo meelka soomaaliya awood u siin karo inuu ummadda soomaaliya mar kale dib isugu tolo afaraadan ku darsanaa oon ku soo afjaraa soomaaliya waxay ku taalaa mandaqad aada muhiim u ah oo important ah waxyaabaha ugu ballaaran ee ummadda soomaaliya qarnimadeeda burburiyana waa duqnimada hoggaanka soomaaliya ka jira markasta oo ahaa dagaal waxaan galayna aan muhiim ahayn waxaan galayna siyaasad aad u qariban siyaasadda markaa ku jirta transition ama markaa ka baxaysa ku meel gaar ah ku jirto waa xilliga ugu daran ee qaranada burburi karto qodobkan afraad oo ku darsanahay waxa uu yahay meesha aan ku naarno waa meel strategic ah wadamada carabta member ka nahay wadamada EU member ka nahay dad saaxiibaha wadamada rajiga nala dega wadamo ah waxaan ku noolahay Islamic State aan ka tirsanahay strategic location aan ku noolahay Soomaali waa meel muhiim ah halbowlo ah Soomaali shidaal ka soo socdo dhaqaale leedahay qofka marka madaxda noqonaayo Soomaaliga waa qof oo isku hayn karo xilligan kala guurka ah ee 4 sano soo socdo isku hayn karo interstiga soo dhan aan ku ciyaari karin aniga foreign policy ga Soomaali ay qabto waa burburay oo baabacsan yahay waxaana muuqato caawin in baashaa la laba wadan barid mid kale wax loo balan qaada talaad mid kale la sameeyna marka maxaa la abuuray xataa wadamaan cadu ugu ahayn ayaa cadu looga dhigay waxay u baahantahay hoggaanka ugu dambeeyay waxay tahay xaaladan aan ku jirno waxaan u baahanahay hoggaan suurgal ka dhigi karo wadamada dariskana la ah wadamada rijigana la ah wadamada Soomaali taa kulay beelaha caalamka qof wadooyinkaas aad ku dhibban luqluuq ah qof hoggaan marsiin kara Soomaali mar hadii marka institution loo dhiso 2020 institution dowla ah yimaado walaal ku yaraanaya ma loo baahan markaas walaal because waxaan jirnaa institution aan jiro qaab lagu dhaqmeen lahaanaysa waxa cabsi ugu jirtaa marka waxay tahay hadii kuwa hadda joogay ee saa ugu ciyaaray ee qarnamadii Soomaaliya hadda ku ciyaaray suuragalna aan ka dhigin in Soomaali ay noqoto institution ama wax hay'ad kaaba oo arrimaha dibadda ee fadhido waxay abuureysaa wadamada xataa wadamada noogu jeclaa eena jeclaa ee raba Soomaali strategic partner aan lahayn wax la yiraahdo ama strategic dheer aan lahayn for the last intern sanadihii la soo dhaafay ayaa hadda waxay Soomaali ka qabaa uqdo qaarkood caawin lahaa walaacaha ugu badan ee Soomaali la siin jiray hadda waxa loo wadamada waxa la siiyaa caalamka Turkiga hadda ugu dambeysay culays political ah ka jiro waxay ku talagalayeen 10,000 arday inay qaadaan hadda sanadka waxay qaadayaan 63 arday kaliya qaadayaan way yareeyeen dhaqaalihii waa la joojiyay wadamada Saxiidiga kaalmo nasiijo way ka baxeen wadamadii kale ee Imaaraadka hadda waa arkaysaa waxay go'aansadeen inay wadamada region ee maamul goboleed la kulmaan ilaan dawladdu waxay hayn karto malaha marka waxa la rabaa wadamada noocaas hoggaanka aan heli doono inuu sameeyo waxa taan ugu sii daran oo muhiim u yahay arrimaha dibadda aan ugu adkeynayo dadka laga yaabo inay leeyihiin muxuu muhiim ugu yahay waxay tahay Soomaaliya waxa ka maqan dad gaaraya 5 milyan ka maqan oo diaspora ah kulliyadu waxay ku nool yihiin wadamo aad muhiim noogu ah strategic noogu ah wadamadaas waxaan u baahanahay xiriir tayo leh in Soomaali la yeelato tusaalada kasoo qaban Kenya kale lacag gaaraysa ilaa $3-4 billion iyadoo naga dhaqaale badan ayaa sanad sadaqa loo siiya Ethiopia sidoo kale lacag aan caadi ahayn Djibouti lacag aan caadi ahayn adigu qiyaas 300 kun oo Soomaali ah oo degan Ingiriiska haddii loob u sameeyo dawladda Ingiriiska helaana dawlad Soomaaliyeed iyo hoggaan Soomaaliyeed oo jooga Soomaali gudaheed haddii labada la isku xiro dawladda Ingiriiska ilaa waxa lagu qasbi karaa lacag gaaraysa $1 billion Soomaaliyeed inay siiso laakiin waxaan ogola baahan yahay energy-gaas ama awoodda faraha badan ee caalamka ku faafsan ee Soomaaliga ah haddii la mideeyo dawladda xana ay hesho hoggaan sax ah labada dil isku xiro waxa ay muuqanaysaa rajo aan caadi ahayn aan Soomaaliya ka qaba in la sameeyo marka saas waxa uu la jeedaa in la helo foreign policy hoggaan u jajaban fahamsan kana fikiraa wax picture weyn ka sameynayo
adigoo aad u mahadsan mudane hadii aan su'aal midaasi la xiriirto si raacsado waa maxay rajada laga qabi karaa 275 mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo noqon doonta kuwa bedela kuwa haatan jira iyo xulashadooda ku aadan shaqsigaas haatan aadino sifaysay rajada inta la eeg bay ka qabi karaan shacabka
ma doonayo inaan iska aamino inay dadkoodu xun yihiin 275 qof ay imaan doonto waxaan aaminsanahay dad Soomaali inay ku jiraan waxaan rajaynayaa weliba sanadkan markii la gaaro inay ka yara ficnaan doonto sidee ahaan jirtay inaan rajo un abuurnaan ku qasbanahay waa macquul laba arrin oo inaan ka fiirsan doonayna midna waa mid xilibaanka wax ma dooran karaa xilibaanka laftigiisa xilibaankaas ma xiliban nadiif ah aan lacag qaadanayn ma heli karnaa waa mid markaan meel ka fiirno midda labaad taa ka sii muhiimsanaa waxay tahay xilibaanka laftigiisa ma heli karaa cid uu doorasho sii ma heli karaa dad fiican ma imaan karaan waxyaabaha hadda jira waxay noo keentay qof fiican aqoon leh oo hadda waxaan sheeku sifeeyey Soomaali laga ma weyn kumanaana ku jirto laakiin dadkii waxaan niyadda ka dilay haddaadan lacag haysanina ma soo geli karta siyaasadda haddaadan qabiil haysanina ma soo geli karti taa maxay abuurtay boqolaal kun oo Soomaali ah oo Ilaahay siiyay haybad iyo aqoon iyo darajo iyo karaamo ee waddankan wax ka bedelaya ayaa maan dibadda ka taagan kuwa hadda joogan waxay ka shaqeynayaan inay sidaasi ahaato sidaa daraaddeed waxaa rajo iga jirto daalka la daalay iyo dhibaatada ku dhacay shacabka Soomaaliyeed 275 xildhibaan ay soo socoto inay noqonin dad kulligood biirqaatayaal ah horeyna u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed mararka qaar xildhibaanada Soomaali u muujiyeen mararka qaar lacag kaligeed inay saxba noqonin marka labada aan isku darno xildhibaanadana aan bal odayaasha dhaqanka soo xulayaan hadda inay ka shaqeeyaan dad dynamic ah la yaqaan Soomaali ah Soomaali ka kooban aqoon leh inay fursad siiyaan iyo qodobka labaad oo ah xilibanada in la helo dad Soomaalida aqoonteeda leh inay miiska soo istaagaan waxaan sidaasi raacinayaa caalamkan waayahan aan ku gubaabinayne in markii ugu horeysay doorashadan oo aheyn doorasho cod qof hadii 2020 la gaaro waxaan rajaynayaa dad ajeeb ah oo Soomaali inay soo bixdaan aqoonteeda karaamadeeda leh fursadaasina systemkaasina aqoonta lagu qaadana laakiin waxaan naga rabaa intay socoto in waqti la galiyo marka caalamka waxaan kala hadlaynay in dadka hadda hantida qaranka xaday ee raba inay u isticmaalaan qaranka inay ku sii xadaan mar kale in qarkood amba laga qabto hadda amba la soo sameeyay structure wadanka El Salvador waxa la sameeyay tribunal ama maxkamad la sameeyay leeyay caalamka wax ku leeyahay oo waxa looga hortagay madaxweena shaqada laga ceyriyay waa bil xirad qiyaas kooda yaani waa in la abuuro jawi kuwa doonaya inay qarnamada Soomaali iibsadaan looga hortago iyo lacag ku iibsadaan waan isleeyahay inay imaan doonto xilliga rabta noqoto marka raja iga jirto mar rabayna raja dhigo 2007 shantaqa la dooran doono in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafajiyo inay noo doortaan xilibaano xilibaanadaas Ilaahay ku waafajiyo inay doortaan qofka noogu fiican ee Soomaaliga ee aqoonteeda dadnimadeeda leh inuu qarankan hoggaamiyo
in waa mahadsan tahay hadii aan intaas ka soo gudubno aan u imaano marxalad kale ee dhinaca dhaqaalaha ee tan iyo markay timid dawladan haatan oo hoggaamiyaha ka yahay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa lagu xantaa in gabi ahaanba uu istaagay dhinaca haday noqoto mid lacagta baan culays ka saaro oo dhaqaalihii dalka inuu curyaamay bay u muuqanaysaa dadka inta badan shacabka markaa dhex socota waxay ka cabanayaan dhaqaale xumi ay ku eedeynayaan dawladda haatan jirta bal ka waran dhinaca dhaqaalaha iyo muddadii 4 sano
dhaqaalaha laba u qaybinaynaa mid waa mid dhaqaalaha wadan gudihiisa ah oo canshuur dawladda ay qaadato hantida dawladda ay qaado midda labaadna waa midda ah caalamka inay siiyaan waxaan rabaa dadkii dhageysanayo inaan number u sheegay caawimaanta inay la yaabaan ay macquul tahay sanadkii 2014 ilaa 2016 Soomaali waxaa ku baxday lacag gaaraysa 4 bilyan dhibic ever shan lacagtaas waa lacagtii ugu badneed ee dowlad Soomaaliya soo gashay marka inta xorriyad qaadanay marka number kaadish markaan ka hadal lacagta ku baxday yaa cunay yaa qaatay wadankay qaatay aan meel iska saarno daa waxay u baahan tahay statistics aan ku noqon number aan barno laakiin muddo 2 sano ee bar ah lacagti siyaad barre Allah uu naxariisay dawladdiisa illa dawladda hadda aan joogno waligeed allaheed waa lacagtii ugu badneed ee ummada Soomaaliyeed magaceeda lagu bixiyo dawladda marka Allah shaxay ku leeyihiin anagana ma soo gaarin hadda masuul baa ka tahay ummada Soomaaliyeed warqadii lagu qaadanay adiga saxday ummadu sheeg lacagta meesha ka baxday aan ogeynin marka macnaheedu lacag la'aan ma jirto waa yaani waa qiyaasi kartaa culayska ay leedahay qalada dhacay hantidii qaranka iyo magacii karaamadii ina qolooyin shisheeye ahna way isticmaaleen oo danahoodii ka sameysteen danqaasi kala hayeen ayaga burburiyay ayaga isticmaalay laakiin waxa wax lagu cunayo waa lacagtii qofka Soomaaliya karaamadiisa waa hal problem naga haysto waxa dhanka barbar socda curyaamin ku dhacday dhaqaalaha dalka ku dhacday dhaqaalaha dalkan wuxuu ka iimaanayay aan baahan noqoto wax aan dhoofino aan baa canshuur la qaado waxaaba ugu weyn oo tusaalaha ka soo qabto oo dhaawac ugu yimid adduunka shaqo abuurku waa wax muhiim ah shaqo abuurku muhiim waa magaalada Muqdisho sanadkii 2013-ka dad gaaraya 5,000 qofood oo mataqaana xamaali ah ayaa waxa laga ceyriyay dekedda magaalada Muqdisho tusaalayaan kaaga soo qabana baabuur gaaraysa ilaa 700 gaari oo lagu qaadayay alaabta lagu qaadayayna oo raashinka lagu bixinayay waxaa lagu xiray garaashi way baabeen inta marka isku dartay caruurtooda marka isku dartaa 4,000 qofood ayaa nolol ka sameeyneysa 4,000 qofood maanta wax ay haystaan oo guri ah oo dhilla ah male salaad baan ka soo qabanaa cid u dhaqaato dhaqaale waa gelinna hantidooda tirin malaha marka qofkii qofku ku noolaa iyo qofku ku sii noolaa dhaqaalihii wuu baaba'ayaa shaqo la abuuro ummadda loo abuuro malaha rajada dadka qaba diaspora amba qurbaha ka yimid ee magaalooyinka waaweyn Soomaali ku soo noqday ee raba inay hanti gashadaan nabadooda lahayn waayo marka waxaadna isugu geysay waxay abuurtay curyaamin xun magaalada maanta waxaa ka jiro aan ogaanahay anaga Muqdisho magan ka soo qaadan shaki igama jiro wadan qaybiisa kala duwan noocaas dad Soomaaliyeed ayaa maanta waxay baay ugu dhimanaya magaalo saa weyn waa waxyaaba aan weliga taariikhda soo marin Soomaaliga waxaa abuurma dabaqado waxay abuureysaa dabaqadu waxaa dhisantay hantidii qaran gacanta u gashay iyo dabaqa dhulka taalo oo meel ay wax ka cunaan la labadii meel xun ay kala maraysaa marka dabaqada ugu sareysa markay jirto وحلا small business كوحلا أم دغال small غير كا مصور جليسو منا عاونا يان دغالهوس أيجا تاجر أيجا العادس توضا وغدير عالمك مركب محل سمية دب قد إذا جرتوا أي وحلا حقيقية دب قد هوس إني جرت وحلا هذا small business كا وحلا هذا دغاله غير كا يسو كبعي ووحيابه أساسي جوا qofka Soomaaliga marka dukaanka furto naagta gadanayso shaah iibinayso ee magaalada Muqdisho joogto aruur ka masruufta iskoole dad ugu dirta askariga marka mushaar qaato qof boo lacag siina lacagta circulation ay sameeyneysa hadaan askariga mushaar qaadan gabadhi shaah lama bixinayo tusaale gabdhaha ka garacsada raashinka magaalada Muqdisho waxay yiraahdeen anaga dhaqaalehena uu burburay sababtu waa maxay yiraahdeen askariga waxaan deeminna raashin marka mushaar helo waxna siya hadii marka ay ka joojiso bish oo bil kale ka joojiso meel kale aada oo lacag siina ilaa lacag ma qaato aniga marka ay qulma marka waxaan isku dayayaan 4 bil ilaa 5 bil inaan ku wado inaan deen ku wado arurteedana ma masruufi kare askarigana mushaar ma qaadan abtigii eedadii adeerkii dhaqaalaha ka heli lahaa kulligood meeshii ka baxeen waxa imaanayso cun qabteen dhaqaale ee nolosha ku imaanayso dawlad ka fikirayso istaraatiiji inta la timid dhahayso war sideen u suuragelinaa in askariga mushaarkiisa qaato gabadhana ma taqaana shaaha gadanaysa biilkeeda la siiyo biilkeeda baxda ilmaha iskool u dirato iskoolka macallin uu shaqo la siiyo macallinka ilmihiis mushaar siiyo lacagtii isku soo noqoto oo nolol wadanka dhalato maysan dhicin marka marka waxa isku wada xiranba shaqaalaha dawladda hantidii qaranka marka la dhufsanaya gabadhii miskiinteeda ay joogtay buuhood leh qarnimadeeda magaceeda wax lagu qaatay aanba joogtay garowe joogtay yacni intay noloshooda intay ku soconaysaa meel ay aadi kartaa malaha marka taasaa waxay abuurtay sida ay sheegtay dhaqaale curyaamina ku dhacday taasaa waxaan qabaa haddii hoggaanka hadda jooga Soomaaliya ee mas'uuliyadda qaranka loo saaray ay ku soo noqdaan mar kale waxay noqonaysaa disaasterkii ugu weynaa ee ummada Soomaaliya burburnay
aniga aad u mahadsan laakiin su'aashan hadaan mar kale dib ugu laabto dawladan Xasan Sheekh intaysan imaanay ka hor waxaa jirtay lacagashii Soomaaliya oo lagu daabacay Suudaan oo xilligii dawladdii hore ee hoggaaminayay madaxweynihii ku meel gaarka Sheekh Sharif dawladan markay timid xafiiskan maxaa u diiday si dalkii dhaqaale u helo in lacagahaasi loo soo raro gudaha dalka
wallahi su'aashaas waxaan jeclaan lahaa ayaga inaan weydiiso aniga dawladda kama tirsani laakiin waxyaabaha laga rabo central bankiga aan bangiga dhexe Soomaaliya shaqooyinkiisa kama tahay bankiga Soomaaliya wuxuu ahaa inuu maamulo lacag inuu lacag daabaco inuu ka warhayo dawladda waxyaabaha u qaabilsan regulation lacag waxay ka shaqeyn lahaayeen haddii ka shaqeyn lahayd ee bangiga dhexe ma jirto waxay noqotay meel deposit oo bangi caadi adiga camal aad leedahay lacag aad dhigta maanta waa laga soo qaataa waxayna kamid tahay waxyaabaha aan su'aal dhaqsaa looga jawaabi karin waa wax u baahan dib in lagu noqdo
ugu dambeyn Jibriil Soomaalidu waxay tiraahdaa fulixantiisa ma mooga in magaalada kolay inay kusoo gaarteen waa suuragal in la isla dhexmarayo inaad ka mid tahay musharixiinta 2016 oo la filaya inay u loolamaan xilka madaxtinimada bal aragtidaada ku aadan hadalka shacabka
ma doonayo in aan su'aasha ka hor dhaco laakiin xaaladda waddanka uu ku jiro ma aha xaalad sida hadda ay tahay lagu daawan karo
sida hadda aan kasoo sheekaysanana sida qof kasta Soomaali walwal uga haya walwal iga haya xogaal aan ahay waddanka wax badan baan ka aqaanaa fikr badan aan ka haystaa waddanka xaaladda ku jiro xaalad ka xanuun badan ee Soomaali lahaan lahaa maanta ma jiro waxaan ku qasbanahay ma aha xataa waxaan jeclaan lahayn ma aha waxaan ku qasbanahay xaalada Soomaali ku jirtana qayb ka noqono inaan wax ka bedelno haddii kale waxa imaanayo qolooyin aan ehel u ahayn qarnimada Soomaali inay soo celiyaan laakiin waxaan rabaa inaan sidoo kale baaq ugu diro shacabka Soomaali meel kasta joogaan in dadka aqoonta ay ciza u haya wadaniga Soomaaliga inaysan ku fiirsan Soomaaliya balaayada lagu hayo inay ka qayb galaan ay ku noqdaan aniga iyo intan lamid ahna inaan laga leexleexanin qarankan badbaado nooga baahan yahay waxa hadda aan ka sheekaysanayna culays aan caadi ahayn waaye waa wax laga cararo haddana marka fiirisid yacni qolooyinka hadda doonaya qaranka Soomaaliya iibsadaan haddaan faraha ugu qaadno qaran ma jiraayo ummad Soomaali waa la soo baabashay dhibaato badan ku dhacday dhib badan ku dhacay laakiin waxa jirto heesta u tiri Cabdulla waxba waxa lagu soo gabagabeynaa odayaashooda waxay oran jireen xoolo ugubka gado amba orad aan inaba in lahayn waxaan taa ula jeedaa dad cusub oo fresh ah aan in lahayn ugub ah ee Soomaali ma wax ka bedelana Soomaali waqtigan u baahan tahay waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed ee xilmaanada la dooran doono inay arintaa xoog saari doonaan inay helaan dad ka duwan dadka hadda jooga dadka inta leh ee la soo testigareeyay ee la soo arkana inaan lagu aamino waxa ugu qaalisan ee ummad isku aaminto oo ah noloshoodii iyo jiritaankooda.
intaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii raadraac oo marti ku ahaa todobaadkan Jibriil Ibrahim Cabdulle oo la filayo inuu ka mid noqdo musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya ee sanadkan. Anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Muure Miina ayaa barnaamijkiin soo saaray Dilana Socodsiin ayay tani intaan barnaamij midkan lamida dib ugu kulmayno todobaadka dambe. Sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Oh, my God.